il-verżjoni tiegħi. Laqgħad fuq Campus FM ma' personalitajiet famużi u le li kitbu l-autobiografija tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsalmulkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Illum fil-fatt xtaqna nitkellmu dwar forom oħrajn ta' dawn ir-rakkonti ta' dawn l-autobiografiji. Sidinna magħna lil Dr. Tonio Borg biex nitkellmu dwar il-ktieb tiegħu Nitqu bina nfusna politika bid-bissima. Kif tafu dan huwa pubblikazzjoni tal-Kajt u għandu wkoll illustrazzjonijiet ta' Mark Schembri. Dr. Borg kif tafu għadta omru żmienu fil-politika kien ukoll kummissarju fl-Unjoni Ewropea. Dr. Borg, forse il-mistoqsija toħroġ weħda. Għaliex pubblikazzjoni bħal din u għaliex ħassejt il-bżonn li lura tirrakkonta dawn l-episodji u mhux l-oħrajn l-iktar solenni inti li qattajt omrok u żmienek fil-politika u li tiftakar ħafna minn dawn l-episodji solenni tal-politika Maltija.
Jina dan ktieb li kien ilu ġej xi 15-il sena u dejjem kien meta kien inqara xi ħaġa umoristika fil-politika. Mhux jaħsbu li l-ħin kollu din ta'. Imma kultant jinħoloq dak l-episodju umoristiku għax fil-politika hija attività tal-bnedmin. U kull attività tal-bniedem fil-politika, fil-qasam soċjali, fil-qasam tal-ħajja ta' kuljum, toħloq xi kultant xi tbissima. U kont ngħid din tajba l-ktieb, din tajba l-ktieb. U sejri hekk u qatt ma joħroġ l-ktieb. U allura kienu jinkuni kienet saret kważi ċajta f'anni fissa jekk il-ktieb dwar l-umoriżmu politiku se joħroġ jew le. Sakemm fl-aħħar meta kont Brazil, hemmhekk weekend ma jdejqek ħadd, ma kellix home visits, ma kellix każin li xindur, u allura bdejt nikteb biċċa biċċa mill-memorja dak li niftakar jien. Issa biex ma nagħtix l-impressjoni politika hija xi ħaġa taċ-ċajt, politika xi ħaġa serja ħafna. U anzi hija professjoni fl-opinjoni tiegħi nobbli u diffiċli. Però bħal kull attività oħra jinħolqu episodji. Jew għaliex titħol għalihom inti, jew inkella xi ssibru hekk f'ċertu ċirkostanzi, li joħolqu tbissima. U allura turi din attività ta' nies tgħaddimu lilhom bħalna ħafna drabi mhux hekk il-politiċi narawhom xi ħaġa fuq u terġa' bil-medja llum u bil-social media kważi saret iktar xi ħaġa jisu xi klassi għalihom. Mentri fil-fatt dawn huma nies tgħaddimu lilhom bħal kulħadd li jagħmlu l-iżbalji li jitlu f'kontroversji li jitlu wkoll f'episodju umoristiċi ħafna drabi tortaħħom bi kliem żejjed tagħhom. Issa xi jfisser ikollok sens ta' umoriżmu? Ħafna nies jgħidu għax inti kont naħsbuk serju hekk mentri fil-fatt għandek sens umoristiku. L-ewwel ħaġa, is-sens umoristiku l-ewwel ħaġa jfisser li titħaq bik innifsek għax li titħaq ħadd ieħor huwa faċli ħafna. Il-kapaċità huwa li titħaq bik innifsek li inti tinduna li waqgħi taċ-ċajt jew ikella li dħalt f'episodju tort tiegħek b'xi kelma żejda li għadt jew xi mossa żejda jew ġest tiegħek żejjed li daħlek f'sitwazzjoni imbarazzanti li però toħloq tbissima għax li titħaq ħadd ieħor huwa faċli. Wara dal-ktieb f'ħafna episodji huma episodji dwar kif jiena spiċċajt f'sitwazzjoni imbarazzanti u sitwazzjoni umoristika. Però hemm ukoll dawk ta' ħadd ieħor ġifieri episodji kemm minn deputati nazzjonalisti, kemm minn deputati laburisti li rakkontaw li ftakartom u l-aħjar minnhom slittom u għamiltom ġewwa dan il-ktieb. U allura xtaqt li l-ewwel ktieb, dan l-ewwel ktieb qatt ma ħriġ ktieb, artikli ktiebt fil-gazzetti u anke fir-rivisti, ekku, però ktieb qatt ma kont ħriġt. U deher li l-ewwel ktieb għax ma nagħmluhx hekk bid-bissima. Fis-sens illi s-sens umoristiku wkoll jgħinek biex iżomm sajk mal-art. Li ma tikbirlek x'rasek. Il-kapaċità li titħaq bik innifsek jfisser li inti taċċetta li inti bħal kulħadd bħal kull bniedem ieħor minn ti xejn speċjali. U joħroġ ukoll is-sabieħ tal-ħajja. Jiġifieri l-ħajja mhijiex biss episodji ta' serjetà u episodji hekk monotoni, imma hija episodji wkoll li jħolqu tbissima, smajti xi ħadd qed jipprova jiġbor episodji jew aneddoti umoristiċi fil-qasam tal-Knisja pereżempju. Għax il-Knisja wkoll magħmula minn bnedmin għandhom laħam attività tal-bnedmin vera beruq divini ma' attività tal-bnedmin tibqa' illi toħoloq ċertu tbissima wkoll. U allura għaliex le, irrid ngħid li dan mhix idea oriġinali, ta' ġifieri hemm diversi f'Malta forsi ma' f'diversi pajjiżi oħrajn ħarġu kotba dwar incidenti ta' episodi ta' politiċi jew mitiltaqgħu man-nies jew fil-parlament jew xi gaff li jagħmlu li toħloq tbissima.
Però l-ewwel hemm apparti dawn il-gaffs u dawn iċ-ċajtiet ukoll rajt botti lejn il-politiċi, pereżempju l-kilba biex wieħed jikseb il-voti, biex wieħed jassigura kull vot. Ġifieri bejn it-tbissima u oħra xorta hemm dik innaqra.
Ara fil-kampanja elettorali kulħadd jibati minn żewġ affarijiet. Waħda illi trid takkwista vot apparti għall-partit għalik innifsek għax is-sistema elettorali tagħna hija kompetizzjoni bejn il-ħbieb. Ġifieri ejja nieħujien jkun noħroġ fuq Birkirkara. Kont naf li l-Partit Nazzjonali se jtella' tlieta u l-Partit Laburista se jtella' tnejn. Jiena ma kienx importanti dawk it-tnejn tal-Partit Laburista minn huma, imma li jiena nkun wieħed minn dawk it-tlieta tal-Partit Nazzjonalista. Mela l-kompetizzjoni anke l-mod kif tivvota s-sistema elettorali tagħna stess. Ija li inti għantek il-nazjonalista sejta l-law tlieta se joħorġu 10 kandidati, jekk il-laburista sejta l-law tnejn f'dak id-distrett se joħorġu 8 kandidati, mela l-raġlieda vera hija bejn il-kandidati innifisom tal-istess partit. Mela dik toħloq ċertu tensjoni. It-tieni tensjoni hija l-paranoja li inti taħseb li dak kontrik u dak kontrik. Issa illi inti dbati xi ftit minna hija naturali li huwa ħażin wara dbati ħin kollu minna ġifieri jekk inti dbati ħin kollu minn kompetizzjoni ħin kollu jew inkella minn sintomu li kulħadd huwa kontrik dak naturalment jagħmlek paranojku u jagħmlek bniedem monotonu biex ma ngħidlekx perikolus ukoll. Mela fil-kampanji elettorali se jinħolqu dawn l-affarijiet l-iktar fil-żjarat fid-djar tan-nies. Fil-żjarat fid-djar tan-nies jinħolqu inċidenti għax tiltaqa' man-nies, imma jkunx tistennihom li joħolqu ċertu tbissima wkoll.
Hemm kumment fil-fatt fid-daħla tal-ktieb mill-Professur Oliver Friġieri fejn jikkumenta li inti turi hawnhekk li l-politiċi mhux biss huma avversarji jew kollegi li jweġġgħu xuxin u li ma jaqblu qatt, imma hemm ukoll dawn il-common grounds fejn tiltaqgħu. X'inhi r-reazzjoni tiegħek għal dan?
Iva, għalimnewna hawnhekk. Ħa nagħtik ċifra ta' statistika. Minkejja dak li nisimgħu naqraw, il-maġġoranza kbira tal-liġijiet li għaddu bil-Parlament jgħaddu bil-kunsens taż-żewġ naħat tal-Kamra, kemm meta kemm in-Nazzjonalisti fil-Gvern u kemm meta kemm il-Lejber fil-Gvern. Ġifieri faċilment 80% tal-liġijiet jgħaddu bil-kunsens taż-żewġ naħat tal-Kamra. Li jagħmel li njusu huwa mhux meta jiftehmu u meta ma jiftehmux, jiġi meta jkun hemm xi taxxa u jkun hemm xi dibattitu li jdum sa tlieta ta' filgħodu, jew inkella xi kwistjoni fuq xi art li ddum sa tlieta ta' filgħodu, ħa nagħżel episodju biż-żewġ ta' żewġ gvernijiet differenti, u allura dak li jagħmel li news, jew inkella jkun hemm xi inċident fil-Parlament, jiena għamilt 20 sena fil-Parlament, assistejt għal diversi inċidenti, xi wħud minnhom kont involut fihom jiena, oħrajn kont spettatur tagħhom, dak li jagħmel li news, it-Taljani jgħidu il-bene non fak jasso, ġifieri dak li huwa tajjeb, ma jagħmilx
ħoss.
Għalkemm jiena nkompli nżid u laqqas il-kjasso fa' bene, ġifieri li toqgħod bil-ħossieħin kollu laqqas huwa tajjeb ukoll għax naħseb turi ċertu artifiċjalità. Jiġifieri il-politika alla ħares ma jkunx hemm kuntatti bej iż-żewġ naħat tal-Kamra, ngħid żewġ naħat għax minn 1966 law żewġ partiti biss kellhom rappreżentanti fil-Parlament. U jkun hemm episodji anki umoristiċi fil-Parlament li jresqu ż-żewġ naħat flimkien. Jew inkella xi ħadd jagħmel żball minn naħa jew minn oħra li joħloq ċertu tbissima. Għaliex għax hija attività tal-bnedmin.
Nixtieq issemmi li xi eżempju biex naħseb in-nies li forsi
għandhom l-isba ara. Giulio Andreotti kien ħareġ ktieb battuti umoristiċi ġol-Parlament biss. Wieħed li niftakar jiena sew ta' fin taħna sistema tal-pairing. Illi mhix qiegħda fil-liġi, ġifieri jdu jiftehmu l-partiti għal pairing, ġieli jiftehmu, ġieli ma jiftehmux x'inhu l-pairing. Li jekk jien ansifer fuq xogħol tal-gvern jew kien mill-oppożizzjoni fuq xogħol tal-partit, jkun hemm ieħor mill-partit oppost li ma jivvotax, ħalli nipperjaw, ħalli il-voti jibqgħu id-distak jibqa' kif inhu mhux ikber fil-Parlament. U l-pairing ġieli tinqara b'urġenza fejn naf jiena sa jsifer xi ħadd ministru, min se jipperjaħ il-ministru. U darba kienet sifret il-Ministru Elena Dalli u xi ħadd ġew Mizzi niftakar li kien il-wieb tal-naħa tal-gvern, dan nitkellmu mhux f'dan il-gvern Laburista ta' qabel tal-Fred Sant. Għal min se jipperja l-Elena Dalli u għamisu b'ċertu entużjażmu Lorenz Gonzi, għal nipperja jien. U kaħħad infaqajtħa għalix, għax kienet l-ewwel darba li ex-president tal-Azzjoni Kattolika kien se jipperja ma' ex-Miss Malta. Ġifieri dan huwa kumment humoristiku ħelu ma kienx ippjanat qabel toħroġ kif inhi jiġifieri s-sitwazzjoni li toħloq umorizmu, ma tagħmel battuti jkunu fini fejn naf jiena ta' u kom subbonniċi, kallu ħabta li jaddi dawk il-battutin, waħda mux edha fil-ktib, darba sa' sejtu domanda jien, jekk wasar xi żmien li jisir xi ħaġa sejx kienet, u daw jiġibni din hu meta jistu mest, kull min għandu ċertu età jiftakar li meta kienet il-qudisa bil-Latin, il-kelma eksewa u xira qabel ma jibda l-konsagrazzjoni, konna nirrispondu ek, din hu meta jistu mest. Es, ek sewa u xira, din jumet jistu mezzu. Dak, kieti bil bil-Latin. Biktuba, tiġi għek t-murt fit-tixa fil-rekords tal-parlament, għet nitkem 20 sena ilu, sa' ektar, 23 sena ilu. Jien, sa' domanda, u li ħoja, din jumet jistu mezzu. Għam ikunu. Battuti din pjanata, sa' kienet, illi juru li għara kollu xisma din, miex attività tal-allad grigi fuq mawton impusta, din attività tal-brendmin, tal-demmu l-ħam. Ħafna drabi b'saqjhom mal-artu kol.
Kemm hu faċli biex tirrakkunta ċajta jew storja ta' dan?
Ara, mhux kulħadd għandu l-kapaċità. Tnejn min-nies jistgħu jgħidu l-istess ċajta. L-istess ta' ġir tiktibilhom u jgħidu għall-istess. Wieħed jgħidha b'mod li titħaq u ieħor jgħidha b'mod li ma titħaqx. Naħseb jiena hemm żewġ kwalitajiet. L-ewwel trid ikollok memorja. Jiġri tisma' ċajta ta' ħadd ieħor, forsi ta' ftit għalik u iżidilha ftit bżaru mel għax ftit kullu trid tkun trid ukoll. U toħloq bis-sima. It-tieni trid tneħħi l-affarijiet żejda, ġifieri meta ċajta tkun fit-tul, titlef l-impetus tagħha. Sakemm it-tul ma jkunx parti miċ-ċajta nnifisha. U t-tieni trid tkun taf tirrakkonta. Issa dan mhux ktieb taċ-ċajt, dan mhux ktieb dwar iċ-ċajt, dawn huma aneddoti, ġifieri stejjer, li ġraw vera. Għax ċajta tista' tkun fittizja, għax jekk nivvinta ċajta jiena, dawn mhux ivvintati, dawn huma stejjer ta' vera li però. Għandhom element ta' umorizmu ġewwa fihom. Huma veri, ġifieri dak li ġara huwa veru tajt li żitt ftit kulur, żitt ftit kulur, imma il-ġist tal-istorja hija storja vera. Biex tidħol fil-ktieb trid tkun storja umoristika u fil-politika, dawk huma ż-żewġ kriterji, ġiri hemm stejjer oħraj barra mill-politika ma nżiltomx. U hemm stejjer oħraj kif għattinti li huma seri, ma nżiltomx għax mhumiex umoristiċi, dawk jiġu iktar tartu.
Ovvjament, waqt li tirrakkonta wieħed jista' jħoss ukoll ċertu entużjażmu minnaħa tiegħek, kemm irrifletta ruħu anki fil-kidba dan l-entużjażmu.
L-ewwel ħaġa jien kelli l-vantaġġ li kellilhom jinħmew 15-il sena. U allura dejjem naħseb nirfilhom, però dejjem f'moħħi. U mbagħad kont jgħid niktibhom u mbagħad kont tlift il-karti u ma terġgħid sibthom, insomma, mbagħad fl-aħħar tisma' dana sena ħaċċajt issa jiena jekk ma joħroġ. U niftakar Dr. Fenekadami kien jgħid dak il-ktieb sa' joħroġ u Dr. Ostingat u intu dejjem paroli dal-ktieb mhux se joħroġ għadu fl-aħħar iddeċidejt illi noħorġu. Kien hemm ċertu entużjażmu fis-sens li rrid noħroġ ktieb għax qatt maħriġ ktieb f'ħajti u rrid noħorġu propju fuq dal-aspett tal-politika wara li spiċċajt mill-politika x'ina reżenjajt f'Novembru tal-2012 u ġie pubblikat kif fl-aħħar tal-2014 inħataf warġajna printjajni issa fl-istess forma u mbagħad kelli problema. Kif se jkollok ritratti tal-aneddoti għax inti meta tmur ħom viżit musa tħol kamera miegħek biex tieħu ritratt. U allura hemmhekk Marsh Kembri għamlilna sensiela ta' karikaturi ħelwin, il-karikatura tesaġira, ġifieri hemm wieħed tiegħi bisu pappagall fuq rasi, fatt ma kiex pappagall, kien lovebird żgħira, kisu kważi għasfur tal-bejt ikun.
X'kienet l-istorja?
Dik kienet storja ħelwa, dak kienet għadda kif ħarġet liġi tal-vet, il-vet l-ewwel waħda, x'taf il-vet kien hemm tnejn. U tħalt għandhom li jsaqsuni dawn domandi mill-iktar komplikati li bil-kemm kont naf nirrispondi hom jiena fuq il-vet, flat tant dawn kellhom għasfur li tantu jħobbuh, laqas ipoġġu ġogaġġa, imma ħellu ħiti. Fuminnhom dal-għasfurġi fuq rasi, daw baw jisaqsuni domandi fuq il-vet. Jiena biex ma nitlifx vota x'inti għad aħna noqgħu attenti ma nitilfux il-voti, biex biss ma tak li l-akkwistaw li ma nitilfux dawk li għandna wkoll. Illi ħalt għadda mhux sa noqtu jew nagħtih xi daqqa x'ma jmux noqtlu nitlef il-vot tiegħi, allura ħallejtu fuq rasi dawn baqgħu għaddejjin insomma ġara xejn u jkomplu jsaqsu iktar domandi komplikati dwar il-vett u jiena bl-għasfur fuq rasi, illi ma telaqx minn fuq rasi sal-punt li meta kont ħireġ ġi. Hireċ miħaj u kol, bat sejħulu, ġilura, u imnallamlu għek għax konsanħoċ fit-toraq ta' birkir kara bil-lovebird fuq rasi. Ma dawn incidenti, għal mux taħsbu ta' Malta biss, per esempio Churchill, kien jħu l-breakfast fis-sodda biex xampanja, jqumxi l-10 u nofsta fil-ħodu, u san nofsinar jiddetta li t-tajpisti, t-tajpista l-għura di s-sodda tijaw, jittajpijaw u jiddetta. U jara l-ministri fis-sodda. U dan l-istess kellu dan l-asfu li kien jħallih. Jtir daħal Reb Butler li kien għal-ftit ma sarx Prim Ministru wara Churchill, Ministru li ħol qed jkellmu li ħol bl-asfur jtir, sadan l-asfur għamel dak li għamel kulħadd wadda b'xi ħaġa ġiet fuq moħħu dan il-Ministru, dal-Ministru ħareġ Reb Butler ħareġ il-maktur tal-ħarir, mesaħ li kellu jimsaħ minn fuq moħħu u kif ħareġ mill-kamra ta' Churchill il-ta' security għallu The Things I Do for England. Ġifieri dawn huma affarijiet li mhux naħsbu
li jsiru f'Malta
li mhix qiegħda fil-ktieb ta' Churchill, ma l-oħra qiegħda.
Meta n-nies ma jarfukomx,
jew dik l-iktar waħda fatem ħafna minnhom dawn.
Kif tispjegahom għadi?
Għaliex aħna li qegħdin jew jien li kont mhux għaddi fil-politika fil-politika attiva. Naħsbu illi kulħadd jaf minu Tonio Borch, minu Gonzi, minu Silvio Parnis, minu Alfred Salmer. All right, vera, ħafna nis jafu. Però hemm ċang kbira ta' nis, parti kbira, illi hekk istaqsihom minu l-Ministru ta' ċertu suġġett, ma jkunux jafu, ġifieri jkunu jafu iż-żewġ leaders forsi ma semmek naslu. M'hemmx għalfejn ngħidilkom li jekk insaqsu l-żgħażagħ tal-lum minn kien Erik Mizzi u Boffa jkun hemm min ma jafx tanqas ukoll, ġifieri jew ma nabbandunawx l-istorja tagħna, imma hija naturali wkoll, ġifieri ħalli ngħid xi ħaġa mill-att ta' statistika meta kont f'Ewropa kont ninduna illi l-Maltin jafu iktar minnu pereżempju l-Kummissarju Ewropew minnu mhux jekk jaqblux miegħu jew le, milli f'pajjiż bħall-Italja pereżempju. Jew inkella bħa Slovakkja, ġifieri għandna aħna ċertu konoxxenza ta' xi qed jiġri madwarna.
Forsi x'aħna ma qed jgħixha wkoll.
Iva, ma ħafna nies, ġifieri min se joħroġ fuq dal-distret, niftakar. Ivvotajnilek l-aħħar darba ta' Dr. Borch, qas inkun ħlix fuq dak id-distret l-aħħar darba. Imma l-għar huwa mhux biss meta jħaltuk ma ieħor tad-distret tiegħek, jiena fid-distret tiegħi konna jiena u Tonio Fenek, preżit ngħid Tonio. Allura ġiri anki ministri kienu jħaltuna jċemplu lili dawk il-flus battomna bħala ministru tal-finanzi ngħidhom xi flus huma jiena Tonio Borch ta' mhux Tonio Fenek, oħseb wara l-kosti 20. Imma l-għar meta jħaltuk ma persuna tal-partit avversarju, ġifieri jiena niftakar darba minnhom qiegħed f'dar kont naf li huma ta' fehma oppostal tiegħi u bdejt nitkellem fuq kollox ħlief fuq il-politika. Kif kont ħireġ kien għalli jinta fejn għafek jinta għatlu fejn għafni għalli jinti mux taħli tkun jinkun kollu ma debono grek għatlu l-daħwi għasibdu għuna dal jint sanna għuġ man nazjonalisti mux ma l-lejber u għuna matlu xatlu ej għuħriċ til-barra ma lajr ġurin għalaw da per esempio għuħiħet ta Dr. Kevin Golija għala xar snin xedow jani bħala ministru tal-intern bħala xedow ministru tal-intern u dan darba daħal f'xi raħal ta' fint id-distretti jinbidlu allura il-rendi kien ġie ma' ħażebbuċ u tammar il-rendi jdur u laqgħuh li ma ngħidlekx u kif kien ħireġ qalulu aħna bħall-aħħar darba se nagħmlu se nivvotaw Dr. Montalto, ħasbuh Dr. John għattar Montalto. Allura fil-li tkun qiegħed flora ta' s-sbewiet u fil-li
tiħu t-sbita
l-isfer, ma din jġrilu kulħat
jġrilu kulħat
il-taħliti jivajna jiftaħli jġrilu għal mux naħzbu li kulħat jaf minu ma' l-ministri, minu ma' shadow ministers minu fil-parlament, minu mux fil-parlament
minn kej l-ħafna jisegu l-ħabarijt
jow kalek fil-ma' distretti dik mant jom xtor, distretti tant jimbidlu li għallura jitfixlu kol jina ħriċ fuq Rendi, ħriċ fuq ħazzebbuċ, ħriċ fuq San Paolo il-Bahar, ġirtant fosħrin sena mbidlu d-distretti, illi spiċċajt ħriċ fuq Nofs Malta.
Inti għandek il-fama li kont tagħmel ħafna home visits, ġifieri dawn żgur ħallew il-frott.
Iva, l-iktar li huma home visits.
U naħseb ħallew ħafna stejjer li ma ġewx inklużi wkoll.
U żgur, żgur, dawn iftakart serġa'. Imma ġeneralment tiftakar dawk li huma t-tajbin fejna fina. U anke qaluli oħrajn, jiena l-ħabib tiegħi Francis Amidimek, aħna ħriġna flimkien, konna tlieta. Jien ċensu Gali u Francis Amidimek, riġna flimkien fin 1981, memxie, jien l-kom lebda wieħed minna Matela li l-idea li għax toħroġ l-ewwel darba trid titla, ġifieri il-min miż-żewġ partiti sa joħroġ, ngħidulhom taqtawx qalbkom jien għamilt 10 snin nipprova nidħol fil-Parlament. Fil-fatt aneddotu ma niżilġ darba Dr. Felek Dami għatlu sma għatlu jien se noħroġ Plattina, Tonio Borċ 10 snin kandidat flok 10 snin deputat. Jiġifieri din hija xi ħaġa naturali x'mhux kulħadd ikun anke xorti. F'liba distrett, xikun ġili kun hemm vakanza, ġili ma jkunx hemm vakanza.
Jew jaqra qasamlek id-distrett.
Jo jo id-distrett u min qasamlu d-distrett u ma tagħlax, pereżempju, fin li tagħlax minn tnejn u fin ma jitlax minn wieħed. Imma ta' Francis Amidimek hija tajba għaliex dan qed nitkellmu elezzjoni ta' 1981 kemm jiġi sa Sergio 25 iktar u 35 sena. 35 sena ilu. Qed jidur u sab żewġ kxebbiet f'avvanzat ftit l-età. Dr. Francis kien qed jieħdu gost li ġejt tarana l-estewlu dok il-pastini biċċi rasa fuqhom hekk u ftit kafe u hekk. U dak ha gost ħafna naturalment. Bat qalula minna pjaċir, dak għallu żgur, ġejja l-elezzjoni. Għandna l-papa tagħna fis-sodda ma jiflaħx jimportat qos ftit miegħu sa kemm aħna morna nixtru, daw marru jixtru, u dan sa tantur kanvasar tiegħu għadu quddiem dal-papa tagħhom fis-sodda rieqet sa kemm jiġu lura. Ġifieri għall-voti, speċjalment fil-kampanja elettorali, jsiru ħafna affarijiet fil-ktieb hemm ukoll hawn minn biddel il-gas, jgħidu biddel il-gas dak jaqbeż il-gas jkun qiegħed. F'bitħa li taqbeż għalija minn tiegħek jmur jbiddellu l-gas. Liħor qallu importanti ġib iġib l-dentatura, ġablu d-dentatura. Dawn huma affarijiet li jinħol u fil-home visits jiena kelli inċident ħellu semmejtu hemm ta' tħalt f'dar. Sadina fl-aħħar elezzjoni li għalija maħrixxa x'jiena għal din l-elezzjoni l-maħrixxa għalija għax sirt kummissarju Ewropew kont inħaq dor xi 1300 dar. Jiena average kont indur xi 3000 dar għal kull elezzjoni. Dan, tħaltu kien dal-kelb vera antipatiku miskin kien, sajna ħobbom l-ktieb, ma dan kien vera antipatiku, jibbaħna jien kollu, bil-kem nistaw nitkellmu bejnietna. U sadattant jinnoll il-vuċi dal-kelb joll il-vuċi iktar u n-nibħatija u fu minnom rajta din offriet li whisky u brandi għattu l-għalie xejn, bat taqalt fl-axħar seteli għajna għal-kafe, sadattant nara sa toħroġ isu minn kaxxa tal-gallettini, għattela jiena l-kafe biżejt, għattela dan huma la dam tal-plastik għall-kelb biex jiskot. Ġifieri titħol f'ħafna sitwazzjonijiet bħal dawn ħafna drabi mħabba li tkun żatatu tajt kelma żejda ta' ġifieri.
Però naħseb anke jkollok ċans tosserva is-sempliċità tan-nies u daw il-ħwejjeġ oħrajn ukoll.
Jiena tħalt f'kull tip ta' dar, tħalt f'palazzi, tħalt f'djar li tajlhom toqba mhux dar, tħalt f'djar notfa, f'djar tat mhux notfa, ġifieri. Li huwa importanti huwa li ma toqgħodx tħares, ġifieri jiena dejjem inti wara kollox war intruding mhux hekk qed tidħol fil-djar tan-nies, mistieden. Anzi, għar minn hekk tistieden jekk innifsek, għas tistiedax tidnuk. U allura għandek iġġib ruħek mod ta' mistieden. Ġifieri jiena anke meta nagħmel xi lectures lill-kandidati, ħudu interess, ġifieri jekk tara tifel qed jagħmel homework, ħudu interess tgħidu isma' biex turi li inti m'intix hekk xi ħaġa kiesħa issa bħall-biċċa silġa, ma matħux interess iżejjed jekk tara għandu pittura sabiħ tgħidu tgħidux dik kemm xtajta pereżempju għax hija pasta eżatt ta' kbira għax il-home visits jafu jġibulek il-vot, jafu jtelfulek il-vot, jekk iġib ruħek inti b'mod pastaż, jew inkella b'mod għax għandek bordata ħażina, b'mod ħażin, tispiċċa ħiema morċejn. Ġeri mhux kulħadd bħaċċajta din, għaw min jaf jgħidha, għaw min għax jgħidha, għaw min jaf jagħmelhom il-home visits, u għaw min ma jafx jagħmelhom.
Hemm tul ta'
ħin. U hija l-esperjenza illi tgħinek fihom anke tul ħal tal-ħin la trid tiddum tubum u toħroġ il-barra, jiġifieri tiddum minuta. U laqqas issa trid tagħmel xi sija anke għaliex hekk tagħmel sija Kem se ta' dar sa ta' għamil f'kampanja elettorali. Sa kemm ma jkunx hemm xi ħadd li verament għandu problema kbira li allura tkun trid tittekilja f'ċertu tul ta' żmien.
Fil-ktieb nitqu bina nfusna jitfaċċa wkoll Herbert Ganado pereżempju.
Iva x'Herbert Ganado. Jiena tgħallimt ħafna minnu, tgħallimt jiena il-ħaqtu ftit, ġifieri hu miet fin-1979, jiena fis-79 kelli 22. Imma niftakru ftit, qult qajt miegħu xi darb tgħin, imma kien tiġax jaħ kien hekk persona li ta' interessanti, però l-iktar li skoprejt huwa mill-kitba tiegħu dal-bestseller qatt ma kien hemm autobiografija bestseller għal dak iż-żmien, Daqs Rajt Malta tinbidel, li addirittura għandha erba' volumi, mhux volum wieħed nitkellmu erba' volumi. U jien niftakar ta' 16 sena kien hemm wieħed Patrick Żwida, Fader Anton Maria Caruana, jgħidulu l-Mons minn kull min kien il-kulli sena Luigi għal minn qed nirreferi. Għalħa, u taqraħ dal-ktib. U isni mal-lowel, oġobni dan l-istil sabieħ, mexxej, li però, kultan żmien, kien jitfa diversi stejjer li ġraw lilu umoristiċi. Waħda minnum li jem niftakar, li jaħelwa, dana għaber żmien, kellu jisu depression ħafifa u kien għadu student bl-studio b'kollox. U għalulu l-aħjar biex tirbaħ il-depression huwa li tmur tistat. Għallu però, jitkun ġobon jinten, għalix il-ġobon jinten jitġenna li jħil-ħut. Dan, flok marissu, uċtara, marra ntwieħed kellu delikatessen, kollox pulit, kollox nadif. U għallu għandek ġobon jinten, għallu tinten uħtok da, għal speċu għal jħal jħal ġobon jinten. Jowin kellu kallu u kienaw ingwent jajdu, ma nisparam u xedna mir-reklam, li għadu jeżisti, li jismu Union Jack. U dan mar għan spizjar, għallu għandek Union Jack għal-kallijiet u dan inserta Strickland Young kbir għallu jekk trid bandiera għal-kallijiet għajt il-Mussolini tik waħda. Dan kollha kienu stejjer ħelwi anki fl-internamentu fl-eżilju. Ġifieri anki fil-mumenti ta' dwejja, ta' dieqa il-bogħod minn familja tiegħu, xorta waħda rnexxielu fl-episodji fl-internament li ġraw li joħolqod bis-sima. Ġifieri darba ta' ddew li arrestawh. Għallu l-għu xtit t-arrestaw li daba biex bizziet jgħat f-detenzjoni b'dan t-arrestaw. Ġifiri, imma l-ħin kollu għaddej, anke meta ġi lura mill-oħraġa l-politika, per eżempju, darba kien jgħat it-tokka u dex u jisma f-meeting tiegħu stess, għawnu issa Kennedy, sa jkellimna Kennedy, il-Kennedy l-ġdida daħseb, għalla l-mara għalla jgħaniqfu ħanaraw dan Kennedy minnu, bat skopra il-dak jt jireferi għalja stess il-Kennedy għallu kallu jitla fuq il-palk u jgħamil bil-poza ta' Kennedy jgħamil il-diskors tiegħu.
Se jkun għanifqu għawnek fil-fat, naħseb li għal-minadu ma għarax dan il-ktib, għabbadna u koll bizzeja ta' ptit biex taqraw dan il-ktib ta' Dr. Tonio Borġ, nitqu bina nfusna publikazzjonijiet kajt. Grazzi l-Samuel Attart tal-bilanċ tekniku. Inselmilkom. Smajtu il-verżjoni tiegħi fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.